Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Goizak gaur.
Jaun Andreok, arratsaldeon deizuela. Ikusmin gune nagusiak bi dira ordu honetan. Madrilgo Salamanca auzoan bigarren egunez Rodrigo Ratoren bulegoa miatzen ari da polizia, presidente orde popularra bertan delarik. Bizilagun eta herritarren txistu eta irainen artean eraman dute bere etxetik hurbil dagoen bulegora. Beste interesgunea, Bilboko Justizia Epaitegi Nagusian, Hasiberria baita Juan Carlos Aguilar, Shaolin Faltsuaren kontrako epaiketa. Itxuraz lasai eta begiak itxita ikusi dugu ustezko hiltzailea. Ikusmin handia aipatu dugu neurri zorrotzak agindu ditu Juan Luis Ibarra auzitegiko presidenteak epaiketak irauten duen bitartean, batez ere biktimak eta beren senideak babesteko. Entzun epaiketa jarraitzen ari den kazetari mordoarengana hurbildu eta egin dien oharra.
Las víctimas no deben ser revictimizadas. Pueden ser revictimizadas si trasladamos el foco desde lo que se enjuicia a otro tipo de circunstancia.
Kazetariei esan die epaiketa auzitegiaren barruan egiten ari dena dela eta ez besterik jokatu beharra dagoela, hori kontutan hartuta. Euskal Autonomia Erkidegoan landunen kopurua 0,4 jaitsi da iazko abendutik aurtengo martxora. Zehatz esan da, 3.900 landun gutxiago dago orain. Langabezia horren bestez, 0,4,8 da Euskal Autonomia Erkidegoan, Eustat Estadistika Institutoak emandako datuen arabera. Lehen sektorean izan ezik, okupatuen kopurua sektore guztietan murriztu da. Ba, abendutik martxorako datuak onak ez izan arren, Iñigo Urkullu lehendakariak urtez urtekoari erreparatu dio legebiltzarrean. Iazko martxotik aurtengora 8.000 langabetu gutxiago dagoela azpimarratu du, joera beraz ona dela esan du.
Krisia hasi zenetik gaur arte enplegu garbia sortu egin da Euskadin. Aurreko urtean langabezian zeuden 8.000 pertsona lanean daude momentu honetan. Arazoak bukatu dira? Ez. Baina norabidea egokia da eta norabide horri eutzi egin behar diogu.
Legebiltzarrean eztabaida sutsuena ordea lehendakaria eta Asier Arraiz sortuko presidentearen artekoa izan da. Arraizek Ibarretxe plana aldarrikatu du subirautza prozesurako abia puntu gisa. Asier Arraiz.
Gure ustez, eta hori Ibarretxe jaunak ere esan zuen, gaur egun ordezkari politika garenok sekulako abagunea daukagu. Sekulako aukera, inoiz herri honetan inork izan ez duena, aprobetxatu behar dugu.
Urkulluk erantzun dio Ibarretxeren izena EAJaren barruan zatik eta sortu nahian erabiltzen ari dela ezkera bertzalea, bere inmobilismoa ezkutatzeko. Koloniako katedralean estatu hileta egiten ari dira ordu honetan Alpeetan ezbeharra izan zuen Boeing 320ko 150 biktimak gogoan. 1000tik gora lagun ari dira parte hartzen erlijioan hitzeko ekitaldian.
Zweifel am Sinn unseres Lebens zerrieben werden, sondern schenke uns Hoffnung und Zuversicht.
Hildakoen 500 senitarteko erreskatean jardun zuten 50 voluntario eta Lufthansa konpainiako goi arduradunak ari dira parte hartzen ordezkari politikoekin batera datorren astean hilebete ezbeharra izan zela. El Salvadorren elakuria eta beste 5 jesuita hiltzeko agindua eman zuen militar burua kartzelan egongo da Espainiak egindako estradizio eskariaz erabaki hartu arte. Azken 21 hilabeteak Estatu Batuetan kartzelan pasa ditu.
Inocente Montano koronela eta defentsa ministrordea zen 89an elakuria beste 5 jesuita eta 2 emakume zituztenean San Salvadorko unibertsitatean hasirati leporatu zioten hilketa egiteko eta lekukorik ez usteko agindua eman izana, baina ez dute ino zepaitu. Azken urteak Estatu Batuetan pasa ditu eta orain 21 hilabeteko kartzela zigorra bete behar izan du bere goeraz gezurrak esateagatik. Kartzelan zegoela Espainiako justiziak estradizio eskatu eta gaur atera behar zuen, baina epaileak erabaki du kartzelan segiko duela eskari hori erantzun arte.
Baga, orain zuzen ere hasiko da Donostiako giza eskubideen 13. Zinemaldia. Datorren ostiralera arte 23 herrialdetako 42 film eskainiko dituzte. Saharako egoera, esklabutza edota gerra zibilaren Gerraren ondorengo bizikidetza jorratzen dute esaterako, aurten erakutsiko dituzten pelikulek. Aurtengo sari nagusia bestalde, Lourdes Portillo zinemagile mexikarrari emango diote, emakumekin eta kultura txikanoarekin erakutsi duen konpromisoagatik. Gaur hasteko, Coming Home San Jimu zuzendari txinatarraren pelikula eskainiko dute. Zine kontu ezari garela, Donostia 2016 kale begiak ikus entzunezko proiektua aurkeztu du gaur, hiru belaunalditako 12 zinemagile elkartuko dituzte, Donostiaren erretratu bat osatzeko. Kirol erroburuak Arritxuribar, arratsaldeon.
Baita zuri ere, Real Unionek klubaren mendeurrenari eman daiteken oparirik handien eman dio Federazio Kopa. Etxean atzo jaso zuen, 3-0 Castelloni irabazita garaikurra. Baina lanean segi behar da, liga baita orain helburua. Atletikek arratsaldean egingo du biharko Getaferen aurkako liga partidu aurreko azken lansaioa. Erabakita hori bai, aurten etxe izango dela Ezkerregalean. Eibarrek igandean jokatuko du Zeltaren aurka eta Reala Castelenean Elche izango du kontrario. Ziklismoan oraintxe hasi da Gaztela Leongo itzulia, Abila eta Alba de Tormes artean jokatuko da lehen etapa. Bertan 16 euskal ziklista direlarik. Asteburu honetan sortu zenetik lehenengoz bitan banatuko da Murias taldea. Igandean Trobro Leon klasika ikusgarria izango da taldearen helburu. Xavier Murielek zuzenduko du euskal talde berria lasterketa horretan. Pilotan gaur Mungian munduko batzarrak antolatuta bibitako pala txapelketa hasiko da eta arraunean bihar eta etzi Euskadiko batel txapelketak jokatuko dira. Bihar 88 ontzi lehiatuko dira Legutioko uretan igandeko finaletarako txartel bila.
Eguraldiaren berri segidan, Miriam Ruiz Euskalme eta arratsaldeon, hasteko momentuko egoera eta zer dio pronostikoak datozen orduetarako?
Arratsaldeon, euriari du orain batez ere Gipuzkoa eta Nafarro ipar partean eta temperatura baxuenak kostaldetik gertu dakago 13 gradu daude Donostian eta Bilbon 14 gradu Gasteizen, 15 Baionan eta 17 Iruinean. Oraindik ordu batzutan zaparradak botako dituen arren, bereziki ipar-ekialdean arratsaldeak aurrera egin ahala atertzera egingo du eta argiune batzuk ere zabalduko dira. Beraz, apurka-apurka hobera egingo da.
Horixe beraz datozen orduotan eta asteburuari begira zer?
Ba, bide beretik jarraituko du eguraldi nahasi eta ezegonkorra izango dugu. Bihar zaparrada giroa nagusituko da. Euria ez duten gabean egingo aterruneak izango ditugu eta ostarte batzuk ere zabalduko dira, baina beste momentu batzutan zaparrak botako ditu. Batez ere bihar egunaren bigarren zatian gainera litekeena da zenbait lekutan ekaitzak lehertzea eta zaparra gainera ba mardul samarrak izan daitezke. Igandean euri kontuekin jarraituko dugu, baina trumoiak jotzeko aukera txikiagoa izango da. Temperaturari dagokionez, larun batean gora egingo du temperaturak, 17-18 gradura igoko da, baina igandean freskatzeldera egingo du berriro.
Eta errepidetan ba alda arazorik, Lourdes Arrizabalaga.
Bai, Gipuzkoan 636 errepidean, Irundik Errenteriarantz gantxuizketako igoeran autobatek eta motobatek ezbeharra izan dute, segurtasun sailak esan digunez, motogideria zaurituta dago eta erietxera eraman dute. Ibilgailuak pilatzen ari dira bertan, kontuz berantz, gantxurizketan, Gipuzkoa 636 errepidean, Errenteriara bidean. Galdakaon berriz, AP-8 autobidean, Iruñerantz, zihoazen bi autok izan dute ezbeharra, Donostiara bidean beraz, hemen ez da inor zauritu, baina eskuineko erreian galditu bira bi autoak, kontuz beraz AP-8 Galdakaon Irunera bidean.
Ordu bat eta 8 minutu arlo teknikoan Mikel Retegi eta Igor Martinez Delezea. Asgaitezen Bilboko auzitegiragoaz.
Goizak gaur, Pilar Goya.
Zinpeko epaimaia osatu dute eta epaiketa aretoan ere sartu dira jada Juan Carlos Aguilar bere burua Shaolin monje gisa aurkezten zuen gizonak uste zildako emakumeen senitarteko eta lagunak. 2013ko ekainean atxilotu zuten Bilbon kudeatzen zuen gimnasioan. Bi emakume hiltzeaz akusatuta Ada Otuya eta Jenny Rebollo modu krudelean hilak izan zirela ere jakin genuen. Bizkaiko lurralde auzitegira goaz esan bezala Aitziber Bilbao, zein puntuta dago epaiketa hori, arratsaldeon.
Arratsaldeon, baduela 45 minutu hasi da epaiketa Juan Carlos Aguilar kuadrodun alkondara eta jertzi urdin ez dago jantzita, aulkian atzerantz jesarrita eta begiak ere itxita tarteka alden kalifikazioak entzuten ari den honetan. Bere ondoan abokatu du ofiziozkoa, akusazioak 3 eta fiskala eta bere aurrean bera epaituko duen zinpeko epaimaia. Defensaren kalifikazioan bere gain hartu ditu Ada Otuya eta Joaquin Irregoloren hilketak, hau da, aitortu egin ditu bi hilketak, baina ez du basatikeria edo ankerkeria onartu. Hori bai, bere ondaria likidatu eta senidei dagokien kalte ordaina emateko prest azaldu da, diegunez, defensaren kalifikazio idatzia da, oraindik ez dugu ba, deklaratzen entzun akusatua. Aldiz, kalifikazio horrekin ez dator bat akusazio partikularra, hildako baten defensa abokatua entzun dugu, eta bere iritziz Basetekiri jokabide argia eta krudela izan zen, eta hori zerogatzen saiatuko dire paiketan zehar horregatik gutxienez, hilketa bakoitzeko 20 urte eskatzen dute. Justizia eskatzen dute hildakoen gertukoek, areto barruan, baita kanpoan ere Jeni eta Adaren herrikidek justizia eskatzen dute.
Justizia, porque 30 años muy poco para este chico, eh? Porque la familia de la chica está sufriendo en mi país.
Horixe beraz, une honetan epaiketa zertan den, ikusmin handia ernarazi duela esan dizuegu, 80 gora kazetari ere, ari zarete saioa jarraitzen Aitziber, Rau guztiaren jakitun, deigarria izan da, Euskadiko Auzitegi Nagusiko presidenteak hartu dituen neurriak, ez da?
Baila da, 80 gora Davidetako 80 inguru kazetari gaude epaiketa jarraitzen, Euskal Herritik, Euskal Herrikoak eta Euskal Herritik kanpokoak, kate generalizetakoak eta hori dela eta aretoan daudenen intimitatea zaintzeko neurri zorrotzak ezarri dira, eta Juan Luis Ibarra epaitegiko presidenteak ba, biktimekiko begirunez neurriz jokatzeko eskari egin digu edabide hori entzun.
Lo que se enjuicia es precisamente esos asesinatos. Las víctimas no deben ser revictimizadas y las víctimas pueden ser revictimizadas si en su entorno familiar, si trasladamos el foco desde lo que se enjuicia a otro tipo de circunstancias.
Paiketa paraleloak ez egiteko deia Juan Luis Ibarra presidenteak entzun duzu bezala, erritarez osatutako zinpeko epaimaia 5 emakumeek eta 4 gizonezkoek osatzen dute, hoi baino gehiago 2 ordu iraundu haren osaketak eta esan bezala horrez aurrez fiskala eta 2 akusazioak abokatuaren o akusatuaren defensa eta orduan Juan Carlos Aguilar epaiketa aretoan hildakoen ekertukoak akusazioaren lekukoak daude soilik, ere bideok beste areto batean gaude, gure artean ere lege gizon emakumeak ere badaude de arretaz epaiketa jarraitzen. Ikusmina ondia da beraz, oraindik ez dugu akusatoren deklarazioa entzun, eta hori da, zinpeko epaimaia osatuta, gaurkoz aurre ikusita dagoena. Astelenetik aurrera, frogak eta lekukotzak etorriko dira.
Hori beraz, azken ordua Bizkaiko Auzitegitik, hasi da epaiketa, barkamenare eskatu behar dizuegu, entzuteko kalidade kaskarra izan delako, hain zuzen ere, Bizkaiko Auzitegitik. Madrilen bien bitartean Rodrigo Rato ekonomia ministroia bigarrenez eraman dute bere bulegora miatzen duten bitartean lekuko izan dadin. Atzo hasitako miaketak hain zuzen ez du etenik izan, gau osoan izan dira lanean frogabila aduana agenteak. PSOEk eskatu duia da Rato aferaren inguruan argibideak eman ditzan Mariano Rajoyren agerraldia eta ikerketa batzordea ere osatzeko eskatu du. Ratori zerga iruzurra, dirua zuritzea eta ondasunak ezkutatzea leporatzen dizkiote. Partido Popularraren inguruan sortu diren eskandaluetatik gogorrena ziurrenera. Imanol Manterola, Madril, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Ratok bulegoan jarraitzen du ordu honetan, ez da?
Baian jarraitzen du eguardiaz geroztik Salamanko auzoan duen bulegoan. Etxetik eraman dute, gaur ere oso serio eta auzokideen oihu artean bulegoan eserita eta sakeleko telefonoarekin ikusi ahal izan dugu bertako leioetatik barrena. Dokumentuen bilari dira duenetako agenteak Ratok paradisu fiskaletan deklaratu gabeko ondasunak ezkutatu ote zituen argitzeko dagoeneko 21 kaxa atera dituzte. Izan ere, fiskalak dio Rodrigo Ratok enpresa sarea zeukala antolatuta dirua gordetzeko besteak beste Gibraltar eta Suazilandian. Azken aste egunetan Ratok diru mugimenduak egin ditu atzerrian eta horrek ekarri ditu presazko miaketak etxean eta bulegoan. Hiru delitu leporatzen dizkio fiskalak Ratori, dirua zuritzea, zerga iruzurra eta ondasunak ezkutatzea. Ikerketaren planuan, miaketak abian beraz eta plano politikoan hasi dira mugimenduak goiz honetan bertan.
¿Qué más le tiene que pasar a este gobierno y a su partido para que el señor Rajoy...
Antonio Hernando PSOE-ko bozeramaileak dio iritsi dela azalpenak emateko garaia horregatik, Rajoyren agerraldi eskaria sartu berri dute kongresuan eta gainera amnistia fiskalari buruzko ikerketa batzordea eskatuko dute berriz.
Ratoren inguruan beste bi ikerketa ere badira zabalik, izan ere jardun luzea izan du ministro, ekonomia ministroiak, eta Bankia eta txartel beltzen itzala ere atzetik segikadu. Imanol.
Bai, epaitegietan Rodrigo Ratok duen hirugarren frontea da hau, aurrez Bankia auzia, alegia aurrezki kutxa honen kudeaketa eta burtsara atera zenekoa ikertzen duen auzia, eta bestea txartel beltzen kasua gastu pertsonalak Caja Madriden kontura ordaindu zituenekoa. Hauengatik hiru delitu leporatzen dizkiote Ratori, dokumentuak faltsutzea, leialtasunik gabeko administrazioa eta zerga iruzurra. Bi gai hauek auzitegi nazionalean daude ikerketa fasean.
Sozialistek Rajoyren agerraldia eskatu dute, ikerketa batzordea osa dadila baita ere Kongresuan, Partidu Popularrekoak berriz, Ratoren gandik aldendu nahiean, aurten dauden hauteskundetan nonbait kalte egingo dien beldurreza.
Hala da, Rato ez da gaur egun PP-ko kide, hori da azken orduetan alderdiak eman duen mezua, bestea, ikertzen ari diren honek guztiak ez duela zerikusirik Aznarren gobernuko presidente orde izan zen garai hartan.
No tiene ninguna relación con el tiempo en el que él fue ministro de Economía y ministro de Economía.
Esteban González Pons, PP-ko idazkari nagusi ordeak, Rato eta PP-ren arteko lotura oro baztertu nahi izan du, eta bigarren mezu bat eman dute egoerari buelta eman eta Espainiako gobernuak dioena, legea berdina dela denentzat edo norrikertu dezaketela, eta lako kasuak amnistia fiskalari esker azaleratu direla.
Izan ere, amnistia fiskalaren auzia denen ahotan dago, zertarako eta zergatik eginote zuen Montoro ministroak. Kontua da, ministro kontseiluak gaur hain justu onartzekoa duela, ogasunari iruzur egin diotenen zerrenda publikoa egiteko lege reforma.
Ordu erdi barru, entzungo ditugu horren inguruko azalpenak, tributuen lege orokorraren aldaketa dain zuzen informazio hori publiko egitea albidetuko duena, baina ikusteken oraino egingo den publiko informazio hori. Printzipioz gobernuaren asmoa da, ogasunarekin milioi bat eurotik gorako zorra dutenen izenak publiko egitea. Gainera, ogasunari iruzur egin eta zigortuak izan direnen izenak ere argitaratzea albideratuko du lege aldaketa honek, baina erreforma indarrean sartu eta ondoren baieztatzen diren iruzurtiei bakarrik eragingo die.
Ari mutur asko dituen afera zalantzarik gabe, mila esker Imanol Manterola. Euskal Autonomia Erkidegoan langabezia 14,8% dago une honetan urteko lehen hiru hilekoa bukatzerakoan. Eustat Estatistika Institutuak emandako datuen arabera, iazko azken hiru hilekoaren aldean biztanleria landuna 4/10 jaitsi da, landunen kopuruak bera egin du horrenbestez. Lehen sektorean izan ezik okupatuen kopurua sektore guztietan murriztu da eta lurraldeka Gipuzkoa izango litzateke lurralderik kaltetuena. Ba, guzti honen aurrean Iñigo Urkullu lehendakariak nahiago izan du urtez urtekoari erreparatu eta zentzu horretan esan du iazko martxotik aurtengora 8.000 langabetu gutxiago dagoela. Axun Erotzena.
Iñigo Urkullu lehendakariak dioenez ohikoa da urteko aurreneko hiru hilekoan halako datuak izatea, baina joerari erreparatu dio, iazkoarekin alderatuta datu horiek ere erakusten dutelako iaz baino 8.000 langabe gutxiago daudela Euskadin, iaztik 7/10 jaitsi da langabezia. Joera positiboa da, esan du lehendakariak.
7 urteren ondoren krisia hasi zenetik gaur arte enplegu garbia sortu egin da Euskadin. Aurreko urtean langabezian zeuden 8.000 pertsona lanean daude momentu honetan. Arazoak bukatu dira? Ez. Baina norabidea egokia da eta norabide horri eutsi egin behar diogu.
Lehendakariak aitortu ditu enplegua sortzeko dauden arazoak, baina enplegua sortzen ari dela dio pixkanaka eta urten Euskadiko ekonomia 2,3 haziko den aurreikuspenari eutsi dio, enplegu berria ere sortuko dela dio eta esan duenez Euskal Industriak irudi positiboa eskaintzen du. Aurten 1,8 haziko dela dio Iñigo Urkullu lehendakariak.
Ba, legebiltzarrera iritsi dira bestalde laguntza justuagoak ekimenak bildu dituen 41.208 sinadurak erregei delakoa jasotzeko baldintzak gogortzea eskatzen dute, herri ekimen legegilea eraman dute legebiltzarrera eta bertan eztabaidatuko dute horrenbestez proposamena. Ba, guztien aurrean Javier Maroto alkate popularra azaldu da, tapakiri gabe kokatu du erregeiaren inguruko eztabaida maiatzeko hauteskundeak hortzumugan bere kanpainaren ardatz gisa. Gaur sinadura direnak, esan du Marotok, maiatzean bere aldeko botoak izango direlakoan. Janire Gerenabarrena.
Berrogeita bat mila berreun da sortzi sinadura horiek zakarrontzian galdu ez daitezen Alderdi Popularrak bultzatutako ekimenari hautestontzietan bultzada emateko eskaria egin du Javier Maroto alkateak.
Yo lo que pido es un respaldo fuerte a el trabajo que se ha hecho en este momento en las urnas en mayo para que las firmas no acaben en la papelera como todos los demás partidos políticos están desean.
Herri ekimen legegile honen bitartez, laguntza bidezkoagoak plataformak gutxieneko dirusarrerak bermatzeko errenta jasotzeko baldintzak gogortzea eskatuko du. Erroldan 5 urte baino gutxiago daramaten pertsonei edota delituren batengatik kondenatutakoei laguntza erretiratzea proposatzen du besteak beste iruzurrari aurre egiteko. Gasteizko udaleko oposizioak ez du uste ordea gizarte laguntzetan iruzurra handia denik. Azken 4 hilabeteetan lanean aritu den gizarte laguntzen batzordeak azken txostena onartu du popularren babesik gabe, bertan dio iruzurra utxala dela, kontrol neurriak eraginkorrak direla eta ez dagoela dei efekturik. Laguntza aztertu beharko litzatekeela onartzen du, baina dozen kasutan jende gehiagoren gana iritsi alizateko.
Eta pentsioekiko dugun jarrera adierazten duen datua Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurrikuspeneko Erakundeak eman du. Hain zuzen ere EPSV-tan iaz egindako ekarpenak murriztu egin dira, baina ondareak gora egindu Euskadin 600 milioi euro gehiago aurrekortean baino. Euskal EPSV-ek dagoeneko 22 milioi euro inguruko ondarea daukate, Euskadiko barne ekoizpen gordinaren 133 terdi gaindituz. Europako herrialde garatuenen mailara iristeko ordea, ekarpenak 10 urtetik aurrera berreskuratzeko diren zalantzak oztopo dira. Luis Eron.
Euskadiko Borondatezko Gizarte Aurrikuspeneko Erakundeen EPSV-en ondarea iaz 600 milioitan handituta barne ekoizpen gordinaren heren bat pasatxora iritsi da. Ina Etxebarria, Euskadiko EPSV-en Federazioko presidentea.
22.000 milioiko muga hori gainditu egin dugu eta horrek esan nahi du Euskadiko PIB-ren 23a gainditzen dugula. Estatuen baina askoz be gorago, baina Europan mailan hondiko herrialde aurreratuenekarekiko badaukagu lan egin beharra eta nundi jarraitzea.
Europako herrialde aurreratuenetan bataz beste barne ekoizpen gordinaren 184koa da EPSV-en ondarea, baina azteko oztopo nabarmena auzitegi konstituzionalak Euskadiko EPSV-tara egindako ekarpenak 10 urtetatik aurrera ere berreskuratzeko debekuaren inguruko zalantzak. Hortaz, segurtasun juridikoa eta fiskala eskatu ditu Gregorio Villalabeitia, Euskal EPSV-en kapitalaren erdia kudeatzen duen Kutxabankeko presidenteak.
Consideramos que es muy importante y necesario configurar un entorno jurídico y fiscal que dé certeza y seguridad a los ahorradores y a los inversores.
Euskadiko EPSV-etara 750 milioi euroko ekarpenak egin ziren iaz eta prestazioetan 940 milioi ordaindu ziren.
Gregorio Villalabeitia Kutxabankeko presidentearen hitzak ziren horiek, hain zuzen ere ikusmin dezentekoa ernarazi du bere agerraldiak pentsatzen zelako akaso Mario Fernandez Kutxabankeko presidente ohiari erantzungo ziola. Gogoratu atzo Mario Fernandezek engainatu izana leporatu ziola Gregorio Villalabeitiari eta mendekua ere hartuko zuela iragarri zuela. Entzun duzue, Villalabeitiak EPSV-i buruz hitz egin du, baino ezertxo ere ez Kutxabank auziaz. Legebiltzarrean politika alorrean aurrez aurreko gordina sortuko presidentea eta lehendakariaren artean Hasier Arraizek hain zuzen ere Ibarretxe plana aldarrikatu du gaur subirautza lortzeko abia puntu gisa. Gonbitea luzatu dio PNV-ri eta maiatzeko hauteskundeak giltzarri joditu erabakitzeko eskubidearen defensa egin eta subirautza prozesuari bultzada emateko. Urkullu lehendakariak gogor erantzun dio trikimailutan ibiltzea PNV-ren barruan zatiketa eragiteko. Oian Eperez.
Izan ere Ezkerra Abertzaleak bat egin du gaur Ibarretxe lehendakariak asteazkenean legebiltzar honetan bertan proposatutakoarekin. Ibarretxeren hitzak errepikatuz Hasier Arraizek zioen Espainiarekin negoziaketa muturrera arte landu behar dela. Ezezkoaren ondoren independentzia unilateralki aldarrikatzeko eta hori guztia herriari galdetuta. Hasier Arraizek gaineratu du Ibarretxe planari hautsa kentzeko garaia izan daitekeela hau subirautzaren bidea egiten hasteko.
Gure ustez, eta hori Ibarretxe jaunak ere esan zuen, gaur egun ordezkari politika garenok sekulako abagunea daukagu, sekulako aukera, eta orain datoz udal eta foru hauteskundeak, eta batzuk pentsa dezakete, hobe ondorenerako ustea. Ba, guk esaten dugu ezetz. udal eta foro hauteskundeak arrisku izan daiteke, baina aukera ere bai.
Baina lehendakariak ibilbide orria idatzitan dagoela dio, legebiltzarreko autogobernu ponentzia da eta honen denborak errespetatzeko eskatu dio EH Bilduri. Ibarretxe erabiliz ezkerra bertzalaren jarreraren atzean estrategia ikusten du Urkullu.
Ez alda zuen jokua lehendakaria eta Eusko Alderdi Jeltzalea ere kontraesanetan jarri nahi izatea. Estrategia guzti horiek eta taktika guzti horiek ezagutzen ditu, baina zor diogun begirunea gorde diezaiogun legebiltzarrari eta legebiltzarrak duen bere metodologiari, bere lantaldeari. Eta aurkez itzazue hor, zuek zuen lana edo zuen proposamena.
Bidea egiteko 48 legebiltzarkidea abertzaleek osatzen duten gehiengoa nahikoa ote den galdetuta, Ibarretxek hala esan zuelako, Urkulluk erantzun du, Euskadiren etorkizunak familia politiko ezberdinek adostua izan beharko lukeela.
Bestalde, Urkulluk defendatu du bere garaian etxerat presoen senideen elkartearekin izandako bilera, elkarrezketa bere horretan ez dela konponbidea onartu du, baina bai irtenbidea bilatzeko modua. Bagaur hain zuzen ere preso politikoen nazioarteko eguna da eta Sortuk etako presoak agurtu nahi izan ditu bereziki. Sortuk presoen izaera politikoa azpimarratu du, hauen egoerak azken urtetan okerrera egin duela salatuz eta egoera aldatzeko eragile ezberdinen arteko akordioaren aldeko apustua egin du. Presoen eskubideen defensa Euskal Herriko eragileen egin beharra dela esan du Amaia Izko bozeramaleak.
Eskubideen defentsak eskatzen du horren aldeko posizioa izatea, eta alik eta indar gehien egin ahal izateko akordiotara iristea, konponbidea eta bakea helburu dauzkagunon artean. Eta guk jarraituko dugu insistitzen Madrilen itxikeriaren aurrean, Euskal Herrian eman behar zaiola indar sozial, politiko eta instituzionala Euskal presoen eskubideen defentsa lanari.
Martin Garitano, Gipuzkoako aldun nagusia, gustura dago bere agintaldian egindako lanarekin, horixe esan digu Faktoria saioan egindako elkarrizketan bere lege aldiaren amaiera den honetan. Lana sortzen egin duten alegina azpimarratu du bereziki, langabeak laguntzea izan dela erronka nagusia. Aldundira joateko utzi zuen egunkariera itzuliko dela ere, baieztatu du Martin Garitano, Lourdes Arrizabalaga.
Lau urteko agintaldiaren balantzea egin duenean gustora.
Nik uste dut guretzako garrantzitsuena izan dela urte hauetan lana sortzen laguntzea. Azkenean langileok lana behar dugulako eta Gipuzkoarrok lana behar dugulako. Eta gure aurrekontuak izan direnak. Baina bestela proiektu zehatzik bat ez dakit.
Proiektu gehienak bidean jarri bituztela, 2016 bezalakoak aurretik zetozenak izan da aktibatu eta bidean jarri bituztela ere azpimarratu du. Jeltzaleek oposizio estrategia zehatzerako erabili egin dutela adegi elkartea. Eusko Alderdi Jeltzalea ere aurrez aurre bidegi auzian.
Guk egia esan dugu, egia eraman dugu epaitegira, epaileak erabaki beharko du, baina guk ez dugu ezer asmatu, ez dugu dokumentaziorik falseatu, eta dokumentu faltsuak ikusi egin ditugu. Eta horregatik joan gara epaitegira.
Bi alderdien arteko harremana gaiztotu direnik ez du ukatu, baina itzulerarik gabeko etena dutenik esaten ere ez da usartu Martin Garitano.
Diru merkatuetan urduritasuna nagusi berriro Greziako egoera kezkaiturri bihurtu baita. Troikarekin lortu beharreko akordio horrenbeste atzeratzeak sortu du beldurra Greziako ordainketak eten litzakelako. Juan Jose Miguel.
Bursetan galerak nagusitu dira azken egun hauetan eta azken ordu hauetan gainera gehiago, baina krisia batez ere antzeman da hegoaldeko herrialdeen arrisku sarietan. Espainiako 145 igo da azken hilabete terdian, 100 puntutik jaitsi ondoren gaur 140 gainditu ditu. Guztia gertatzen ari da, Greziak eta Troikak, nazioarteko diru funtsak eta Europar Batasunak ez dutelako akordioa lortzen eta akordio horrek gerota zailagoa dirudielako. Gaur nazioarteko diru funtseko buruak, Christine Lagarde adierazi du, ez dutela onartuko Greziak ordainketak etetea, bera baino okerrago dauden herrialden dirua jaso duelako eta konpromisoei erantzun behar dielako. Europar Batasunean berriz, benetako haserrea sortzen ari da Greziaren aurka, alde guztie diote akordioa ezinbestekoa dela eta Bruselan uste dute hori aprobetxatuta Greziak muturrera euroraino eraman nahi duela egoera. Alemanian sortu dira lehen ahotsak eurotik irten dadila eskatuz, baina guztiek onartzen dute irtera horrek mina handia egingo liokela Europar Batasun osoari.
Eta sarreran aurreratu dizuegu gaur hasiko dela Donostiako giza eskubideen 13. Zinemaldia, datorren ostiralera arte 23 herrialdetako 42 film eskainiko dituzte, baina bada beste hitzordu nagusi bat kulturarloan, hain zuzen ere Donostia 2016 egitasmoaren eskutik datorrena. Julio Medem, Imanol Uribe, Borja Kobeaga, Asier Altuna eta Telmo Esnal zinegileak elkartuko ditu, besteak beste Kalebegiak ikusentzunezko proiektuan Donostia 2016 egitasmoak. Donostia irudikatuko duten 12 film laburrez osatutako film luzea egingo dute. Unai Urrega.
Donostiaren erretratu bat egitea 12 zinemagileren begiradaren bitartez, horixe da Kalebegiak ikusentzunezko proiektuaren helburua. Hiru belaunalditako 12 zinemagile elkartuko dituzte, batzuk ospe handikoak eta besteak hasiberriak, hala kontatu digu Jorge Gil proiektuaren koordinatzaileak.
Dizko Julio Medem adibidez, Daniel Calparsoro, Graziak Eregeta edota Imanol Uribe, ez? Ta gero Kimuak, esaten da Kimuak belaunaldi horren barruan, izango gintuzken izenak, izango giltzazke Asier Altuna eta Telmo Esnal, batera egingo dute, korto bat, Isabel Ergera eta Izibenen Joderra, hauek ere, animaziozko bat egingo dute, eta gero daude Koldo Almandoz, Luiso Berdejo eta Borja Kobeaga.
Beste hiru zinemagileak esperientzia gutxikoak edo amaterrak izatea nahi dute, horregatik deialdia ireki dute parte hartu nahi duenak proposamenak aurkez ditzan, gero horien artetik aukera egiteko. Helburua emaitza datorren urteko zinemaldian aurkeztea da.
Gure intentzioa da 12 korto hoiekin pelikula bakar bat osatzea eta pelikula anitz bat, bai genero aldetik, bai hizkuntza aldetik, bai estilo aldetik, ezta.
Alberto Iglesias eta Pascal Gain musikariek edota Javier Agresarobe argazkilariak ere hartuko dute parte ekimenean.
Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
Errepidetan zein da azken ordua, Iratxe Izagirre?
Erni oraindik Galdakao parean AP8 autobidean, bi errei moztuta daude, bi bilgailuk elkarjo dutelako, eta oraintxe bertan gainera errepidea garbitzen ari direla jakinerazi digu segurtasun sailak. Arreta beraz, Galdakao parean, gainerakoan ez dago arazorik Euskal Errepidesaren nagusian.
Oraindik zaparradak botako dituen arren, arratsalderako ateri iragarri digu Euskalmetek, dena den astebururako berriro ere euria. Espero da, Miriam Ruiz Euskalmet.
Bihar zaparra da giro nagusituko da, euri ez dueten gabean egingo aterruneak izango ditugu eta ostarte batzuk ere zabalduko dira, baina beste momentu batzutan zaparrak botako ditu. Batez ere bihar egunaren bigarren zatian, gainera litekeena da zenbailekutan ekaitzak lehertzea eta zaparra gainera mardul samarrak izan daitezke. Igandean euri kontuekin jarraituko dugu, baina trumoiak jotzeko aukera txikiagoa izango da. Temperaturari dagokionez, larun batean gora egingo du temperaturak, 17-18 gradura igoko da, baina igandean freskatzaldera egingo du berriro.
Euskadi Irratia.